jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Hašim Tači i Ivica Dačić postigli načelni dogovor o primjeni briselskog sporazuma. U toku privođenje dvoje čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje za zloupotrebu položaja pri odobravanju kredita. Ekonomija Srbije je moja noćna mora, izjavio Aleksandar Vučić. Jedna osoba stradala u terorističkom napadu u Londonu. U Srbiji danas kiša i maksimalna 22 stepena, sutra promenljivo oblačno, maksimalno 24. U naredni pola sata, bivši visoki funkcioner MUP-a Srbije Dragan Karleuša, koji je prvi javno govorio o postojanju masovnih grobnica u Srbiji za Radio Slobodna Evropa, prisjeća se tih događaja.
Pa vidite, mi kad smo dobili zadatak od ministra da istražimo tu priču u tom vremenu, mi smo krenuli da radimo, ne verujući da se uopšte nešto tako desi. Iz jedne neverice da i bilo šta tu postoji, terali smo zeca i sterali smo vuka.
Govorit ćemo i o razlozima zbog kojih se Srbija ponovo našla među državama koje Amnesty International kritikuje u izveštaju o stanju ljudskim pravima. Vezano za to, mogla bi se uzeti u obzir i konstatacija o suzbijanju govora mržnje koju iznosi šef OEBS-a u Srbiji Peter Buchhardt.
Ovo je polje u kom se ne može koristiti čekić, već skalpel.
A poslušajte također, iako sve bude išlo glatko, izgradnji južnog toka isprečit će se problem koji zahteva posebnu sudbinsku značajnu pažnju. Direktor Centra za razminiravanje Srbije Petar Mihajlović upozorava.
Na trasi gasovode Južni tok kroz Srbiju, preduzeće Inženjersko-tehnički centar iz Sankt Petersburga do sada je pregledalo preko 700.000 kvadratnih metara i pronađeno je 35 komada neeksplodirane ubojitih sredstava.
O minama koje su tu oko nas u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. maj sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Kosovski i srpski premijeri Hašim Tači i Ivica Dačić složili su se oko teksta plana primjene briselskog sporazuma, saopšteno iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Kako se navodi, oni će nastaviti savjetovanja na tu temu. Da je postignut dogovor o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa potvrdio je i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić, uz napomenu da dogovoreno sada treba da potvrde vlade u Prištini i Beogradu.
Došlo se do teksta o kojem će se izjasniti i vlada Srbije i vlada u Prištini do kraja ove nedelje. Plan obuhvata radnje i rokove koje treba obaviti u narednim mjesecima. Ovdje nije reč o tome da sve treba da se završi u nekim rokovima do sljedećeg mjeseca, odnosno do odluke Savjeta Europske unije o datumu za otpočinjanje pregovora, ali je bilo veoma bitno da se dođe do nekog usaglašenog teksta kako bi se time potvrdilo da svi imaju ozbiljnu namjeru da sprovode ovaj sporazum koji je potpisan.
Sljedeći korak je potvrđivanje implementacionog plana na obe strane, izjavio je predsjednik vlade Kosova Hašim Tači nakon sastanka u Briselu.
U planu primjene precizno su određene uloge i krajnji rokovi za narednih 6 mjeseci. To je u potpunosti sa planom koji smo postigli 19. aprila. Ovo je rezultat kreativne saradnje između vlada dve države, a posljednja reč će biti izneta od vlada istih država. Narednih dana ćemo imati profesionalne timove koji će se sastati kako bi razmatrali plan implementacije.
Poslanici Skupštine Srbije posjetit će danas i sutra Kosovo u organizaciji Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Kako je najavljeno, danas će, između ostalog, posjetiti i rudarski kombinat Trepča u Zvečanu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić učestvovat će danas u Moskvi na međunarodnoj konferenciji o evropskoj bezbednosti i razgovarati sa ruskim ministrom odbrane Sergijom Šojguom. U Moskvi će dočekati i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je uglavnom Glavni grad Rusije stiže sutra, između ostalog, i na potpisivanje deklaracije o strateškom partnerstvu Rusije i Srbije. U nastavku istrage na rasvetljavanju zloupotreba u Razvojnoj banci Vojvodine u toku je privođenje dve osobe, prenose beogradski mediji. Reč je, navodi se, o bivšem predsjedniku izvršnog odbora te banke Goranu Kostiću i nekadašnjem članu izvršnog odbora Jeleni Kokelj Protić. Oni su osumnjičeni da su kao odgovorna lica zloupotrebili službeni položaj prilikom odobravanja kredita i bankarskih garancija firmama Dušana Borovice. Najveći problem Srbije je ekonomija, izjavio je prvi vicepremijer vlade Aleksandar Vučić.
Ono što je problem i zbog čega zaista imam noćnu moru, evo to priznajem vama, to jeste stanje u srpskoj ekonomiji.
A guvernarka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, rekla je da će Srbija sklopiti aranžman iz predostrožnosti s Međunarodnim monetarnim fondom i ukazala da taj sporazum nije potreban radi povlačenja novih kredita, jer devizne rezerve Srbije iznose više od 11 milijardi evra. Najveća vrednost tog aranžmana je što on direktno šalje signal stranim investitorima da je Srbija sigurna zemlja za ulaganja, izjavila je Tabakovićeva. Sabor Srpske pravoslavne crkve apelovao je na vlast u Srbiji i demokratske institucije Evrope da pomognu arhijepiskopu Ohridskom Jovanu, koji je u zatvoru u Makedoniji, izneo je to episkop Bački Irinej.
Apelujemo kao sabor na sve vernike naše crkve i na druge vernike drugih crkava i verskih zajednica da se svojom molitvom i moralnom podrškom zauzmu za nepravednu utamničenu od arhijepiskopa Jovana, a ukupno je našoj javnosti, našoj državi i svim demokratskim institucijama u Evropi i u svetu ponavljamo apel da to posebno sada ponovo činimo, apelujemo na sve da pomognemo u toj teškoj situaciji.
Sabor se također bavio i pitanjima kanonizacije Petra Petrovića Njegoša i problemom ponašanja vladike Vasilija nakon penzionisanja, ali su obe teme odložene za sljedeću sednicu. Dvodnevni summit, 100 biznis lidera jugoistočne Europe, dogovor za novo doba, na kojem učestvuju Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija, počinje danas u Bečićima u Crnoj Gori. Slovenačka premijerka Alenka Bratušek sazvala je sastanak rukovodstva policije, tužilaštva, suda i nadležnih ministara zbog nestanka bivše direktorke građevinskog preduzeća Vegrad Hilde Tovšak, osumnjičene za kriminal. Napad u kojem je nedaleko od jedne londonske kasarne ubijen jedan čovjek, a ubice su ranjene, britanske vlasti istražuju kao mogući teroristički akt. Napad se dogodio kod kasarne Woolwich u jugoistočnom Londonu, u kojoj su kraljevska konjička artiljerija, grenadiri i čuvari iz kralječine garde. Britanski premijer David Cameron je zbog napada prekinuo posjetu Francuskoj i iz Pariza hitno se vratio u London.
Očigledno hitno istražujemo, policija hitno istražuje kompletne činjenice u ovom slučaju, ali prisutne su jake indicije da se ovdje radi o terorističkom aktu.
Vazduhoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država lansiralo je iz baze u Kaliforniji interkontinentalnu balističku raketu bez bojeve glave, mjesec dana pošto je ta proba otkazana zbog napetosti sa Sjevernom Korejom. Raketa Minuteman 3, koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu, lansirana je iz vazduhoplovne baze Vandenberg, odakle se inače svake godine lansira nekoliko raketa radi provjere preciznosti i pouzdanosti. Do rušenja zgrade u Bangladešu, u kojoj je poginulo više od 1000 ljudi, došlo je zbog loše kvaliteta građevinskog materijala i nedovoljnog poštovanja pravila o izgradnji, pokazala je istraga bangladeške vlade, čiji su rezultati objavljeni danas. Obilna kiša, koju tamošnji mediji nazivaju potopom, pala je na severu Alžira. Po prvim izveštajima, poginulo je dvoje ljudi, a nekoliko je povređeno kada se od bujice srušio zid jedne bolnice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vratimo se u Brisel. Posle jučerašnjeg pregovora postignut je dogovor o planu implementacije briselskog sporazuma. Dve strane, Priština i Beograd, obavezale su se da ovom planu stav iznesu i dve vlade. Premijer Kosova Hašim Tači. Zaključili smo razgovore sa sporazumom o principima između dve vlade o implementacionom planu. Nešto više detalja iznao je premijer Srbije Ivica Dačić. Po njegovim rečima, plan se sastoji iz dva dela. Formiraće se radna grupa predstavnika obe strane koji će izneti predlog koji zakoni treba da se menjaju. Drugi deo plana se tiče same zajednice srpskih opština, kazao je Dačić. On navodi između ostalog da je cilj vlade Srbije da na Kosovu niko ne ostane bez posla.
Apsolutno ne, nismo prihvatili da se uopšte razgovara o tome da je moguće da se prekine finansiranje. Mi jedino što prihvatamo to je transparentnost finansiranja, to znači da svi znaju i vide šta mi finansiramo, mi nemamo ništa da prije. Naš je cilj da niko na Kosovu i Metohiji ne ostane bez posla što se tiče srpske zajednice i da se naravno u skladu sa dogovorom osigura i bezbednost i pravni sistem u kojem će raditi pre svega Srbi shodno etničkom sastavu stanovništva.
Bio to Ivica Dačić, prethodno Hašim Tači. Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić izjavila je kako su razgovori protekli u dobroj atmosferi te da su obojica premijera potvrdili privrženost implementaciji sporazuma.
Aprilski sporazum je poprilično detaljan i sadrži nekoliko konkretnih tačaka koje se treba implementirati u praksi i to je ono na čemu radimo, na poduzimanju konkretnih koraka do juna, ali i kasnije. Implementacija je ključna i moramo početi što pre moguće.
Maja Kocijančić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Može li se očekivati da tužilaštvo za ratne zločine Srbije uskoro otkrije ne samo najavljenu novu lokaciju masovne grobnice u Raškoj, već i na drugim mestima u Srbiji? Naime, zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić potvrdio je našem radiju da će tokom iduće nedelje biti poslat u Hag zahtev da se sasluša Vlastimir Đorđević, penzionisani policijski general i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova, koji je pred tribunalom priznao da je učestvovao u pokušaju skrivanja zločina nad kosovskim Albancima, i pokopavanjem tela u masovne grobnice u Srbiji. U prilogu Branke Mihajlović čućete i priču o penzionisanog visokog funkcionera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Dragana Karleuše, koji je prvi obelodanio postojanje masovnih grobnica u Srbiji i koji o tome nije govorio u javnosti još od 2004. godine.
Bruna Vekarića, zamenika tužioca za ratne zločine, najpre smo pitali da li očekuje da haški optuženik Vlastimir Đorđević otkrije nove lokacije masovnih grobnica u Srbiji.
Da, upravo to očekujemo. Evo, ako on kaže da zna i da je učestvovao u tome, onda apsolutno zna gde su tela, jel tako, prenosi. Mi ćemo vrlo brzo poslati taj zahtev oko sledeće nedelje, a kada će oni odgovoriti, to ne mogu da prognoziram.
Dragan Karleuša, visoki funkcioner MUP-a koji je 2001. godine obelodanio istinu o hladnjači prepunoj leševa kosovskih Albanaca koja je pronađena i koja je otvorila priču o skrivanju zločina na Kosovu tajnim prebacivanjem tela u Srbiju, za naš program kaže povodom najavljenog saslušanja Đorđevića o masovnim grobnicama.
Odlično, mi nismo imali priliku s njim da razgovaramo. Vi znate, u naše vreme on nama nije bio dostupan.
Vi ste prvi rekli da je sakrivanje zločina dogovoreno kod Slobodana Miloševića u kabinetu na jednom sastanku sa visokim rukovodiocima. To ste vi prvi obelodanili 2001. godine.
Pa jeste, ja sam obelodanili danio ono što je radna grupa tada utvrdila na osnovu dokumenata i izjava učesnika.
Zamenik tužioca Bruno Vekarić tvrdi da se bez obzira što od 2001. godine nije pronađena ni jedna nova masovna grobnica, radi na tome i da je to jedan od prioriteta tužilaštva koje je svesno da je razjašnjavanje sudbina nestalih važan korak u procesu pomirenja u regionu.
Mi ćemo učiniti sve da do teh informacija dođemo, ali ne samo preko Vratimira Đorđevića, nego i na drugi način, kroz sve te aktivnosti koje imamo sa nekim svedocima vezano za Rašku i za neke druge lokacije. Videli se da su Perušcu pre neki dan ponovo identifikovano još jedno telo žrtve iz Štrbaca, tako da sve vreme se na tom polju radi.
Ove nedelje je objavljeno da su uhapšena dva lica zbog sumnje za zločine nad Albancima u selu Ljubenić kod Peći, od kojih je jedan pripadnik tadašnje žandarmerije koji je osumnjičen i za učestvovanje u prebacivanju tela u masovne grobnice u Srbiji. Vekarić misli da će i ovaj osumnjičeni otkriti neke tragove ka masovnim grobnicama.
Ljubenić je veoma specifična lokacija. Odatle su se desile prve deportacije albanskog stanovništva prema Albaniji i s druge strane su odatle prvi put prebacivana tela u sekundarnu grobnicu, odnosno masovnu grobnicu u Batajnici. Dakle, 17 tela je upravo iz Ljubenića prebačeno u Batajnicu.
Bivši visoki funkcioner MUP-a Dragan Karleuša, koji se nije oglasio u javnosti od 2004. godine, od kada je penzionisan, odbijao je i za naš radio da detaljnije komentariše do sada neuspele istrage o masovnim grobnicama. Ipak, ispričao je neka svoja sećanja.
Mi smo krenuli da radimo, ne verujući da se uopšte nešto tako desilo. I krenuli smo da radimo, naravno, kao svi ozbiljni policajci. Mi smo to išli korak po korak i došli smo do onoga do čega smo došli. I još sad smo saopštili javnosti. Ja onako to figurativno kažem, eto, iz jedne neverice da je bilo šta tu postoji. Terali smo zeca, isterali smo vuka. A to je podelilo Srbiju na dva dela. I to ozbiljno podelilo Srbiju. Jedni su kazali to nije tačno, drugi rekli zašto se to radi. Svi mi koji smo to radili imali smo ozbiljne konsekvence.
Da li je bila vojska uključena u to?
Mi nismo došli do tih podataka.
Na Kosovu je ostala nerazjašnjena sudbina 1750 nestalih lica, od toga oko 1250 Albanaca i nešto više od 500 Srba. Sumnja se da sve što se albanskih žrtava tiče, sudbina nestalih krije većinom u masovnim grobnicama u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Hašim Tači i Ivica Dačić postigli načelni dogovor o primjeni Briselskog sporazuma u toku privođenja dvoje čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje za zloupotrebu položaja pri odobravanju kredita. Ekonomija Srbije je moja noćna mora, izjavio Aleksandar Vučić. Jedna osoba stradala u terorističkom napadu u Londonu. Dobijemo vesti iz Stokholma. Grupe mladih zapalili su protekle noći u predgrađima Stokholma jedan restoran i više od 30 automobila u neredima koji već danima traju u glavnom gradu Švedske. Vatrogasci su rekli da nikada se nisu suočili sa toliko požara u isto vreme. U Srbiji danas kiša i maksimalno 22 stepena, sutra promenljivo oblačno, maksimalno 24.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija koja se može pohvaliti sa čak 3 miliona registrovanih Facebook naloga i 500.000 korisnika Twittera istovremeno se suočava i sa činjenicom da su društvene mreže i internet portali prepuni govora mržnje i poziva na linč usmerenog protiv različitih grupa i pojedinaca. Posebno zabrinjava to što se nasilje inicirano na internetu često preliva i na ulice, pa je prema oceni stručnjaka neophodno što pre pooštriti zakone, ali i uticati na retoriku političara i drugih javnih ličnosti. Tema Ognjena Zorića.
Bez slobode govora i mišljenja nema ni demokratije, a internet kao najdostupniji mediji sa mogućnostima donosi i brojne negativne pojave. Jedna od najozbiljnijih je govor mržnje, čiji je osnov različita verska, politička, seksualna, navijačka pripadnost i drugi oblici diskriminacija koji su u Srbiji posebno uočljivi uoči približavanja, na primjer, datuma parade ponosa, dešavanja u vezi sa Kosovom ili izbora.
Naše legitimno pravo da kod građana Srbije da tražimo da teror istima koji su okupirali Kosovo i Metohiju i njihovim saradnicima leti glava. Pacifizam je za zaludne sanjare i genetske mlakonje. Od kada je Adolf Hitler dao svoj život za našu rasu u berlinskom bunkeru, nacionalni i rasni belci su u defanzivi.
Citate je uz pitanje da li vas ovo brine prikupila i prezentovala profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dubravka Valić-Nedeljković. Osim ovih primjera, uglavnom preuzetih sa ultradesničarskih portala, od kojih se neki vode i kao mediji, još mnogo sličnih poruka, često direktno usmerenih na određene grupe ili pojedince, može se pronaći na društvenim mrežama. Kada se govor mržnje prenese u realni svet, neretko prerasta u nasilje, a nasilje je na ulicama Beograda viđeno već mnogo puta. Podsjetimo da je pokušajima nasilnog sprečavanja ili prekidanja parade ponosa uvek prethodila otrovna retorika, pre svega sa foruma i društvenih mreža. Jedan od načina da se ova negativna pojava suzbije, prema rečima Milana Antonijevića, izvršnog direktora Jukoma, jeste da se prekine s politikom nekažnjivosti takvih dela.
Odakle govor mržnje? Od te nekažnjivosti o kojoj smo govorili, pa do samih poruka, kako političara, ali i drugih segmenta društva, takozvanog delova civilnog društva kao što je crkva. Odakle stvarno dobijamo izuzetno stavove koji podstiču na govor mržnje i koji kasnije, kada pročitate, naročito u komentarima, imate izuzetan veliki broj otvorenog govora mržnje koji ne nailazi na bilo kakvu osudu. Mi smo govorili ovde o Romima, govorili smo o seksualnim manjinama. Ja mislim da bi trebalo, s obzirom na ekstremne stavove koji postoje prema Albancima, da također treba o tome vrlo jasno voditi računa. Poruke političara, da li ste čuli nekada neku poruku koja afirmativno govori o albanskom narodu, koja ne promoviše one stereotipe koji postoje?
Da govor mržnje ne dolazi samo od anonimnih komentatora potvrđuje i Lazar Pavlović, predsjednik Gay Straight Alliance, koji navodi da je nedavno čak dobijen i sudski spor protiv funkcionera Demokratske stranke Srbije i odbornika u parlamentu grada Beograda, Nebojše Bakareca, zbog teksta koji je objavio LGBT populaciji, a čiji su elementi okarakterisani kao govor mržnje. Obrazloženje suda je glasilo:
uživanje ustavom zagarantovane slobode govora na taj način upravo može voditi degradaciji određenih ustavnih prava pojedinaca ili grupa ljudi, što svako civilizovano društvo mora sankcionisati. Sud još smatra da svako ko javno iznosi svoje mišljenje mora odgovorno i sa savešću proceniti gde su granice između slobode govora i govora mržnje i da je iznetim stavovima i tako dalje u tekstu 2. oktobar tuženi Bakarec prekršio zabranu govora mržnje.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent de Jer ukazao je zato da je pored praćenja govora mržnje i donošenja zakonskih okvira važno da i mediji i ličnosti iz političkog i javnog života uopšte budu svesni svoje odgovornosti i uticaja koji imaju na javnost. Bilo da se radi o političarima, poslanicima, pripadnicima crkve, trebalo bi da budu svesni reči koje izgovaraju. U Srbiji je, međutim, na delu suprotno, relativizacija govora mržnje i poziva na nasilje, upozorava Nedim Sejdinović, predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Istovremeno, dodaje Sejdinović:
nizak nivo medijske pismenosti kao i dugogodišnje robovanje stereotipima medija kod velikog broja građana je u najboljem slučaju stvorio neku vrstu otupelosti prema govoru mržnje, a o podložnostima stereotipnom odnosu prema stvarnosti izlično je govoriti, pošto je to nažalost konstantno našeg javnog govora i mainstream medija.
Srbija se, kako bi suzbila ovu negativnu i učestalu pojavu, prema rečima Nenada Borovčanina, državnog sekretara u Ministarstvu omladine i sporta, priključila evropskoj kampanji borbe protiv govora mržnje zajedno sa još 37 zemalja i formirala Nacionalni komitet za borbu protiv govora mržnje na internetu.
Jedna od prvih akcija bila je na nedavno završenom fudbalskom derbiju između fudbalskog kluba Partizan i Crvena zvezda, gde su fudbaleri na teren izašli u majicama protiv govora mržnje.
Šef misije OEBS u Srbiji, Peter Burhard, ocenio je da bi trebalo uspostaviti ravnotežu između onoga što želimo da ograničimo, kako bi se zaštitili od govora mržnje, a sačuvali slobodu medija.
Ovo je polje u kom se ne može koristiti čekić, već skalpel.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inače, Kosovo i Srbija neke su od adresa u Evropi ka kojima su usmerene kritike iz posljednjeg izveštaja Amnesty Internationala o stanju ljudskih prava u godini za nama. Srbija se kritikuje zbog nasilja nad etničkim grupama, pominje se prisilno iseljavanje oko 1000 Roma iz njihovih kuća u Beogradu, kao i nasilja nad seksualnim manjinama. Kosovo pak zbog neprocesuiranja zločina koje su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova počinili tokom 1999. godine. Kada je u Evropi reč, najozbiljnije kritike upućene su Belorusiji. Direktor Amnestija za Evropu David Diaz Georgis navodi da je to jednostavno jedina država u Evropi u kojoj se i dalje sprovodi smrtna kazna. Evidentirane su tri osobe nad kojima je izvršena egzekucija u 2012. i niko, niti osobe koje su osuđene na smrt, niti članovi njihovih porodica nisu obavešteni o kazni pre nego što je izvršena. Tela nisu prosleđena porodicama i one nisu bile obaveštene gde će ubijeni biti sahranjeni. To je jednostavno brutalno i nehumano. Globalno, ljudska prava najupitnija su na polju pozicije stanovništva i izbeglog iz svojih domova, upozorio je zamjenik direktora Amnestija Šarif El Saed Ali. Sirija je naravno u žiži, ali to nije jedino mesto odakle izbeglice dolaze. U svetu imamo oko 15 miliona izbeglih u Afganistanu, u Palestini i tako dalje. I svi oni žive u veoma teškim uslovima i ne znamo kada će biti u mogućnosti da se vrate kućama. Kada je o Iraku reč, u Amnestiju nemaju najave boljih dana. Direktor za Bliski istok i Severnu Afriku, Philip Luter: prisutan je jak strah od porasta nasilja. A što se Irana tiče, registruje se talas hapšenja u 2012. i 2013. Na udaru su pravnici, studenti, novinari, politički aktivisti i njihovi rođaci, zatim filmski stvaraoci kao i ljudi sa međunarodnim vezama, posebno zaposleni u inostranim medijima kao što je BBC na persijskom. Nad desetinama je sprovođena tortura, a ljudi su zatvarani i samo zato što su putovali u inostranstvo.
from traveling abroad.
I zadržimo se u Iranu. Milioni Iranaca izaći će na birališta 14. juna kako bi glasali za nasljednika Mahmuda Ahmedinejada. 5 dana trajao proces kandidovanja, tokom kojeg se 686 žena i muškaraca prijavilo za potencijalnog predsjedničkog kandidata. Veliko veće odredilo da osmorice ispunjavaju sve uslove. Sabina Čavaradić.
Vijeće sastavljeno od 12 članova koje se naziva i čuvarima Ustava provjerilo je sve kandidate i odredilo da uži izbor među ostalim mogući. Said Džalili, 47-godišnji pripadnik nove generacije islamskih revolucionara, poznat kao pregovarač za nuklearno pitanje, zapravo je tvrdo krilo iranske političke scene. Ali Akbar Velayati ima 67 godina i glavni je Hamneyjev savjetnik za unutrašnja pitanja. Po zanimanju je pedijatar koji je specijalizirao infektivne bolesti na Američkom univerzitetu Hopkins. Muhammed Bagher Kalibaf, aktuelni gradonačelnik Tehrana, ima 51 godinu i smatra se umjerenim konzervativcem, baš kao i 60-godišnji Mohamed Reza Aref. Mohsenu Rezaiju su ovo drugi predsjednički izbori, a preostalim konzervativcima Muhammedu Garaziju, Hasanu Rohaniju te Golomu Adelu prva kandidatura na predsjedničkim izborima u Iranu. Vijeće koje je odredilo odabrane čine šestorica članova koje određuje direktno veliki ajatolah Ali Hamneji, a preostalih 6 imenuje pravo suđe, koje je trebali uopšte naglašavati pod direktnim utjecajem ajatolaha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Širom Srbije još uvijek se nalaze velike količine neeksplodiranih ubojnih sredstava iz različitih perioda koja predstavljaju veliku opasnost za građane i izvođače građevinskih radova. Zbog toga se posljednjih godina preduzimaju opsežne mere čišćenja terena, trenutno se radi na razminiravanju lokacija kod Paraćina i Bujanovca kao i na Zlatiboru i na trasi gasovoda Južni tok. Opširnije Branko Vučković.
Na Karađorđevom brdu kod Paraćina, u neposrednoj blizini bivšeg magacina Vojske Srbije koji je eksplodirao u oktobru 2006. godine, pripadnici rusko-srpskog odreda za razminiranje nastavljaju čišćenje započeto odmah nakon razorne eksplozije. Petar Mihajlović, direktor Centra za razminiranje Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je od 1. aprila do danas pregledana površina od oko 70.000 kvadratnih metara, na kojoj su pronađene velike količine minobacačkih mina, artiljerijskih granata i raznih vrsta upaljača za mine.
Do sada je pregledano oko 70.000 kvadratnih metara na kome je pronađeno 210 komada raznih vrsta neeksplodiranih ubojitih sredstava, uključujući i jednu avionsku bombu težine od 50 kila iz Drugog svjetskog rata.
Pored Paraćina, u toku je čišćenje terena od kasetne municije zaostale nakon NATO bombardovanja na lokacijama Bogdanovac 1 kod Bujanovca i bivšeg vojnog aerodroma Ponikve na Zlatiboru. Radovi na tim lokacijama su počeli sredinom aprila i do sada je pregledano oko 150.000 kvadratnih metara.
U Bujanovcu, na lokaciji Bogdanovac 1, Norveška narodna pomoć obavlja razminiranje, odnosno čišćenje kasetne municije. I do sada je pregledano oko 70.000 kvadratnih metara na kome je pronađeno 12 komada kasetne municije. Radi se i u blizini piste nekada vojnog, a sada civilnog aerodrama Ponikve. Pregledano je oko 90.000 kvadratnih metara. Do sada nije pronađen jedan us, ali iskopano nekoliko desetina kilograma raznih metalnih otpadaka, odnosno dijelova eksplodiranih ubojitih sredstava.
Prema Mihajlovićevim navodima, granata, mina i bombi, uglavnom iz Drugog svjetskog rata, ima i na trasi gasovoda Južni tok, na kojoj je također u toku ispitivanje i čišćenje terena.
I na trasi gasovoda Južni tok kroz Srbiju, preduzeće Inženjersko-tehnički centar za specijalne radove i ekspertize iz Sankt Petersburga do sada je pregledalo preko 700.000 kvadratnih metara i pronađeno je 35 komada neeksplodiranih ubojitih sredstava, uglavnom iz Drugog svjetskog rata.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa
znate više. Enter.
Su najvažnije vesti. Hašim Tači i Ivica Dačić postigli načelni dogovor o primjeni Briselskog sporazuma. U toku privođenje dvoje čelnika Razvojne banke Vojvodine zbog sumnje za zloupotrebu položaja pri odobravanju kredita. Ekonomija Srbije je moja noćna mora, izjavio Aleksandar Vučić. Jedna osoba stradala u terorističkom napadu u Londonu. 30 automobila i jedan restoran zapaljeni u sinoćnim nemirima u Stokholmu. U Beogradu trenutno 12 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 22 i neprekidnu kišu. Sutra promenljivo oblačno, maksimalno 24 stepena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 23. maj. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.